son Iago de primero C e vou ler un poema de Carlos Negro chamado Barbiguel. O noso universo é rosa, rosa son os muros das prisións das princesas, rosa o amor e o estampado dos vestidos, as fadas, as bonecas, a luz, a laca de unhas, as máscaras, son todas rosas, as portadas das revistas que nos deseñan os soños, feitas están tamén co fulgor tan delicado do rosa. E eu, pequena larva, afogando entre estas catro paredes, eternamente de rosa.